You're with SBS Radio.
Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Viileä kesä on mahtava asia. Lehmät lypsävät paremmin ja hiihtomaajoukkue jaksaa treenata tehokkaasti. Kesäkuussa lämpömittari kävi useasti yli 30 asteessa, mutta heinäkuu on ollut suorastaan hyytävä koko maassa. Heinäkuun kahden ensimmäisen viikon keskilämpötila on ollut noin 3 astetta pitkäaikaista keskiarvoa alempi. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa luku on yli 3 astetta. Ja maailmanpolitiikkaa. Presidentti Sauli Niinistö oli Pariisissa viettämässä Ranskan kansallispäivää yhdessä presidentti Macronin kanssa. Se liittyy muun muassa siihen, että Suomi on nyt EU:n puheenjohtajavaltio, mutta ei vain siihen. Niinistö on alkanut muutenkin lähestyä Ranskaa pyrkiessään pysyttelemään Naton ulkopuolella. Se tarkoittaa samalla sitä, että Suomi pyrkii rakentamaan turvallisuuttaan EU:n yhteisen puolustuksen varaan. Tässä suhteessa Ranska on samoilla linjoilla. Se huomattiin Niinistön ja Macronin tapaamisen yhteydessä. Presidentti Niinistö sanoi Pariisissa, että Ranskan aloittamaa eurooppalaista puolustusyhteistyötä olisi laajennettava. Ranska kertoi perustavansa myös avaruuteen erikoistuvan sotilasosaston suojelemaan maan satelliitteja. Niinistö tapasi Macronin myös kahden kesken. Eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön sitoutuneiden joukkoa aiotaan laajentaa. Esitin hänelle ensin näkemyksen siitä, miten tätä hänen aloiteryhmäänsä voisi vähän laajentaa. Siihen on hakijoita, Niinistö sanoi. Hän ei täsmentänyt, mitä maita mukaan voisi liittyä. Ranskan puolustusministerin mukaan Ruotsi ja Norja haluaisivat päästä mukaan. Niinistö keskusteli Macronin kanssa myös Venäjä-politiikasta. Macron on halunnut Venäjän mukaan eurooppalaiseen turvallisuusarkkitehtuuriin. Hän tarkoittaa sillä sitä, että Venäjä on EU:n naapuri ja jonkinlainen selkeys siinä suhteessa on hyvä olla. Korostan kuitenkin, että missään tapauksessa ei se tarkoita, että politiikkalinja jollain tavalla muuttuisi Venäjän suuntaan, Niinistö sanoi. Niinistö kommentoi Pariisissa myös Syyriassa ISIS-leirissä olevien suomalaislasten ja äitien tilannetta. Hallitus ei ole tehnyt päätöstä heidän hakemisestaan Suomeen, vaan pohtii yhä eri vaihtoehtoja. Presidentti sanoi ymmärtävänsä hallituksen ongelmat tilanteessa. Siinä on monta eri raidetta. Osa on puhtaasti oikeudellisia, osa taas riippuu paikallisten viranomaisten suhtautumisesta, lähinnä kurdihallinnon, jonka määräysvallassa siellä ollaan, sanoi presidentti Niinistö. Ja puolustusvoimien ylipäällikkö presidentti Sauli Niinistö ei kommentoi uutisia ja tietoja Helsingin Sanomien tietovuototutkinnasta. Niinistö vetoaa meneillään olevaan poliisitutkintaan ja siihen, että korkeimmassa oikeudessa on hänen mukaansa vireillä oikeudenkäynti, joka on asian kannalta olennainen. STT kertoi perjantaina, että kontra-amiraali EVP Georgi Alafuzov on epäiltynä Helsingin Sanomien tietovuototutkinnassa. Ja uutisissa on kommentoitu EU:n veturivaltioiden Saksan ja Ranskan junailuja unionin tärkeiden johtotehtävien miehittämiseksi. Pitkien ja vaivalloisten melkein läpi yön jatkuneiden kokousten tuloksena saatiin ratkaisu, jossa sekä komission puheenjohtajan että Euroopan keskuspankin johtajuudet päätyivät naisille. Ei ole vielä varmaa, hyväksyykö EU:n parlamentti nämä valinnat. Ja EU:n ulkoministerit ovat olleet koolla Brysselissä, jossa pöydässä on myös Iranin ydinsopimus. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto vihreistä sanoi kokoukseen tullessaan, että tilanne on huolestuttava. On ilman muuta tärkeää, että Iran pitäytyy ydinsopimuksessa. Olemme huolestuneita viimeaikaisista uutisista uraanin rikastamisesta, Haavisto totesi. Hän sanoi myös, että Suomi kuitenkin kannattaa EU:n suunnitelmia jatkaa kaupankäyntiä Iranin kanssa Yhdysvaltain pakotteista huolimatta. Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta yksipuolisesti vuosi sitten ja on sen jälkeen asettanut talouspakotteita erityisesti Iranin öljyn vientiin. Iran on vastalauseeksi rikastanut uraania enemmän kuin sopimus sallii. Entisten suomalaisten SS-miesten omaiset vaativat kansallisarkistoa korjaamaan helmikuussa julkistettua SS-selvitystä, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehden mukaan omaiset ovat lähettäneet kansallisarkistolle kirjeen, jossa he sanovat selvityksessä esitettyjen johtopäätösten häpäisevän isiensä muiston ja aiheuttavan jatkuvaa mielipahaa elossa oleville iäkkäille vapaaehtoisille sekä vapaaehtoisten ja sankarivainajien lähipiireille. Valtioneuvoston kanslian kansallisarkistolta tilaaman selvityksen mukaan Waffen SS:n Viking-divisioonassa vuosina 1941-1943 palvelleet suomalaissotilaat osallistuivat hyvin todennäköisesti osana saksalaista SS-sotilasjoukko-osastoa juutalaisten, muiden siviilien ja sotavankien surmaamiseen Saksan itärintamalla. Selvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun juutalaisen ihmisoikeusjärjestö Simon Wiesenthal-keskuksen johtaja pyysi presidentti Sauli Niinistöä laatimaan selvityksen asiasta. Ja kotimaan politiikkaa. Kokoomuksen näkökulmasta ollaan ydinkysymysten ääressä, sanoo kokoomuksen menestyksekkäimmän ajan puoluesihteerinä toiminut viestintätoimisto Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen. Samaa mieltä on Johan Strang, Pohjoismaiden tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Sekä Ruotsissa että Suomessa kokoomuspuolueet jäävät liberalismin ja konservatismin väliin, ja niiden on vaikea löytää oikeaa linjaa, miten hallita uusi tilanne, sanoo Strang. Suomessa kääntyi kesäkuussa poliittisen historian lehti. Antti Rinteen, sosiaalidemokraatin siis, johtaman hallituksen ministerit hakivat uudet paikkansa salin hallituslehtereiltä. Mutta ensimmäistä kertaa myös oppositio järjestäytyi tai järjestettiin uuteen asentoon salissa. Eduskunnan vakiintunut istumajärjestys muutettiin vastaamaan tämän hetken poliittista asetelmaa ryhmäjohtajien äänestyspäätöksellä. Vastahakoiset perussuomalaiset siirrettiin oikeaan reunaan. Istuntosaliin muodostui nykyistä poliittista tilannetta kuvaava vasemmistoliberaali hallitusblokki ja oikeistokonservatiivien oppositioblokki. Ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, hän on sosiaalidemokraatti, kertoo, että hallitus on päättänyt kiristää ulkoistamisen ehtoja tuntuvasti. Rajoituslakiin on hallituskumppaneiden toimesta päätetty tehdä se kiristys, että irtisanomisehtoa tullaan tiukentamaan 15% kuntien ja kuntayhtymien sote-käyttömenojen osalta. Lisäksi investointien rajoittaminen jatkuu, kuten ennenkin, ja tämä varsinainen rajoituslaki tultaisiin sitten jatkamaan vuoden 2024 loppuun asti, Kiuru sanoo. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, Kemin ja Tornion alueella kunnat ulkoistivat Mehiläisen ympärille rakennetulle yritykselle koko Länsi-Pohjan keskussairaalan. Ja 1970-luvulla syntyneitä kutsuttiin aikanaan pullamössö sukupolveksi. Nimityksen keksi 90-luvun alussa vuorineuvos Martin Saarikangas, joka viittasi sillä kaiken liian helpolla saaneeseen sukupolveen. Kuluvalla viikolla opiskelijoiden lomia väläytellyt Suomen ylioppilaskuntien liitto sai puolestaan Kauppalehden päätoimittajan Arno Ahosniemen kutsumaan opiskelijoita syöttöporsaiksi. Pian kahden viikon ajan jatkunut keskustelu on sivunnut opiskelijoiden jaksamisen ja toimeentulon lisäksi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Ovatko nuoret häviäjiä sukupolvien välisessä kilpailussa vai sittenkin voittajia? Kuka sai kaiken helpolla vai saiko kukaan? Tuollaisia kysymyksiä on ilmassa. On tosiaankin erinomaista, että hallituksessa on monta nuorta ja pätevää naista, mutta on surullista, että nuoret ja pätevät miehet ja todella kokeneet poliitikot puuttuvat kokonaan. Hallituksen ikäjakaumassa on paljon ihmettelemistä. Ministereitä on 19, joista naisia 11 ja miehiä 8. Alle 40-vuotiaat naiset ovat runsaasti edustettuina, hyvä niin, mutta nuoret miehet puuttuvat tykkänään. Kaikki ministerismiehet ovat periaatteessa keski-ikäisiä. Ja taloutta. Kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa 1,0% vuoden takaiseen hintatasoon verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli laskussa toukokuuhun nähden, jolloin kuluttajahinnat nousivat 1,2%. Kuluttajahintojen nousun vaimeneminen johtui muun muassa bensiinin hinnan laskusta. Kuluttajahintoja nosti eniten sähkön, savukkeiden, vuokrien, pankkipalvelumaksujen ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Ja rakennustyömailla ei ole mitenkään tavatonta, että komentokieliä on useita. Asiat tehdään usein ymmärrettäviksi esimerkiksi suomeksi, mutta myös viroksi tai venäjäksi. Se on ymmärrettävää, sillä Suomessa tilastojen mukaan jo joka viides rakennustyöntekijä on ulkomaalainen. Uusimaa on oma lukunsa, siellä joka kolmas työntekijä on ulkomaalainen. Uzbekki ei kuitenkaan liene yleisten komentokielten joukossa. Viime päivinä esillä ovat tulleet uzbekistanilaiset tasoitus- ja maalaustyöntekijät. Heitä arvioidaan olevan Suomessa muutama sata, joista 139 odottaa karkotus väärennettyjen todistusten takia. Tilastokeskuksen mukaan kaikkiaan uzbekkeja on Suomessa noin 800. Ja suomalaisia mansikoitakaan ei saada enää tuonne kauppojen hyllyille ilman ulkomaalaisia. Ukrainalainen mansikan poimija voi tienata Suomessa 2 vuoden ansiot kesän aikana. Kausitöissä huhkii jopa 15 000 työntekijää, joista harva on suomalainen. 60% suomalaistilojen mansikanpoimijoista tulee Ukrainasta, seuraavaksi eniten Venäjältä, sitten Valko-Venäjältä ja Itä-Euroopan maista.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.